Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da setter vi I gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten I vakre Bergen, så vidt jeg forstår.
Ja, jeg I min nydelige hjemby og skal være med på mediedagene her som begynner I morgen kveld. Så det gleder jeg meg veldig til, og det ja. Stor stas.
Det kan jeg se for meg. Jeg Øystein Langberg, USA-korrespondent på plass på Manhattan. Dette siste døgnet har jo vært en av disse rare journalistdøgnene hvor jeg kan sitte I sofaen på kvelden etter en lang arbeidsdag, ane fred og ingen fare, spise litt is, litt dessert, og så bare legge meg, og så boom, så kommer det en sånn hastemelding fra et eller annet medium. I går var det fra Politico, ja. som jo hadde fått detaljer om denne abortsaken som Høyesterett behandler, og så eksploderer nyhetsbildet, ikke sant? Så jeg har vært sent I seng, tidlig oppe, så jeg litt sånn sliten I maska, så jeg får bare...
Det skal gå bra. Det var jo årets skup fra Politico, dette her. Det var jo...
For
journalister det jo veldig... det
I seg selv... Fantastisk skup.
Ja, det veldig spennende, altså.
Veldig spennende. Så vi skal snakke litt om dette og lekke det utkastet, da, som Politico har fått tak I, som, hvis det blitt vedtatt, tar livet av retten til selvbestemt abort I USA. Og skal vi snakke litt om hva det betyr for tilgangen til abort I dette landet, og hva det vil bety for politikken litt mer generelt, det kan jo bli en kjempesak som hjelper demokraten I høst, for eksempel. Eller kanskje ikke. Men først har vi jo faste spalte siden sist, og det har jo vært annet siden sist også. Jeg kan jo starte, altså New York Times har de siste dagene publisert det som ikke kan kalles annet enn et sakskompleks om Tucker Carlson, altså Fox News-programleder Tucker Carlson. Tilsammen utgjør disse sakene en full biografi, tror jeg, hvis man hadde printet det i en bok. Jeg leste side opp og side ned på dag 1 og tenkte nå jeg kommet I mål med den saken og så viste jeg at dette var kun del 1 av 3 som jeg hadde lest da
ja, det er
et imponerende stykke arbeid
ja det var helt enormt, det var jo veldig masse da, så man kan jo spørre seg liksom om det var litt overdimensionert jeg tenker jo egentlig det at det liksom, det løfter jo han opp som den viktigste konservative stemmen og kanskje han det, men jeg satt jo og lurte på om New York Times har liksom informasjon som tyder på at han skal stille seg presidentkandidat eller noe sånt de kaller jo han Donald Trump sin avtak det er bra, men det tok litt av, spør du meg.
Ja, men det jo en interessant bare gjennomgang av hele reisen hans, og sånn profesjonelle reise fra journalist I mye mer sånn vanlige mainstream-medier til der han nå. Livet han lever I dag, og de meningene og storylinen han presenterer hver kveld, hvordan dette henger sammen I sånt større bilde. Så det morsomt å lese at han bor på en gård I Maine, og har ganske lite kontakt med omverdenen, og spiller inn disse showene sine I et garasje der oppe og sånn. Det ante ikke jeg.
Ikke det heller, det er liksom jeg sitter igjen med, så det mest overraskende for meg. Egentlig.
Ja. Hva har du på blokka?
Du, tidligere forsvarsminister Mark Esper, som var han som Trump ga fyken rett etter valget, han kommer med bok, som alle disse her sparkede tidligere Trump-medarbeiderne gjør. Og den kommer vel I neste uke, 10. mai. Men det har selvfølgelig kommet en liten lekkasje som det alltid gjør, og det går ut på at når de diskuterte disse her voldsomme demonstrasjonene, så var sommeren 2020, I forbindelse med Black Lives Matter og alt dette her, så sa altså Trump på et møte, kan vi ikke bare skyte de? Kan ikke vi skyte de I beina eller noe sånt? Og det kanskje noen vil se på det som en bagatell, men det sånne der inside-blikk da, som man får gjennom disse bøkene som gir et stadig liksom bredere bilde av hvordan det egentlig var under Trump-administrasjonen, som jeg fortsatt synes fascinerende. Så jeg gleder meg til den boken kommer ut. Og det andre jeg har på min liste egentlig at denne 6. januar-komiteen nå har satt dato for 8 høringer, offentlige høringer. De begynner 9. juni, og det blir jo også veldig spennende. Da skal de hente inn vitner, og de skal legge frem bevis, og det kan bli mye jobbing på deg da, for å si det sånn, Øystein.
Det kan bli enda mer jobbing på meg da. Ja. Og så vil jeg også si at det kan bli mer jobbing fordi denne store valgsesongen I gang I USA nå. I dag, altså tirsdag, det primærvalg I Ohio, og det kommer masse interessante dueller fremover. Primærvalgen, da det jo republikanerne og demokraterne som skal gjøre opp seg imellom. Men det jo masse interessant der også, og de får en pekepinn på en måte hvor sterkt Trump står I det republikanske partiet. Det jo dette spørsmålet alle vil ha svar på nå. Vi vet kanskje vesentlig mer om en måned. Så dette skal vi komme tilbake til egentlig ved flere anledninger, tror jeg, når disse primærvalgene da går sin gang. Men ok, la oss gå I gang med ukas store nyhet. Og jeg tenker kanskje vi skal starte I gal ende da, men med det som jo må kommenteres I denne saken, og det hvor oppsiktsvekkende det at denne lekkasjen kommer I det hele tatt. Jeg tror aldri det har skjedd før I høyesterets historie at man har lekket en hel, det har jo lekket småting og detaljer om måte, forholdet mellom dommerne og sånn, men at en hel dom, et helt utkast til en dom, bare publiseres I et stort amerikansk medium, sånn som vi så I går, da, 90 sider eller noe sånt, med argumenter og henvisninger til andre dommer og sånn som disse dommerne har utført, det jo bare svært oppsiktsvekkende.
Ja, og så kan vi jo si at det som har lekket jo da et utkast. Det ikke nødvendigvis en endelig beslutning, men det jo sånn at en av dommerne I flertallet, når de har stemt, hvis det da flertall for en avgjørelse, så det en av dommerne som får I oppgave å skrive ut beslutningen, og da argumenterer de jo for hvorfor de kom frem til den beslutningen og så videre. Og det det da Samuel Alito som har gjort. Han har laget dette utkastet, og så det da som har lekket videre til Politico. Og de har lekket hele greien, som nesten 100 sider. Vi har allerede lagt det ut I Facebook-gruppen vår, hvis noen vil gå inn og lese det selv. Men det jo, som du sier, det jo spektakulært, og har også ført til ganske mye opprør på høyresiden særlig da, over at det har skjedd en sånn lekkasje. De har på en måte tatt det som sin vinkling på dette her.
Ja, og ikke bare på høyresiden da, men også blant professorer I juss og rettsvitenskap, og de har synes dette veldig, veldig drøyt, ser jeg en del folk si. Disse dommerne jo ruskende uenige om mange ting, men de jo også et sånt kollegium, og det har blitt beskrevet noen ganger at de kommer egentlig ganske godt overens. Du har sånn som Ruth Bader Ginsburg, som I sin tid, som jo døde for noen år siden, kom veldig godt og var en nær venn med en av de mest på en måte, konservative dommerne I domstolen og den type ting. Og man kanskje avhengig av å ha et godt forhold til kollegene sine der for å finne fram til kompromisser og for å få dette maskineriet til å gå. Og det folk nå frykter jo at dette vil virkelig undergrave tilliten til hverandre, når man redd for at ting man sier I de lukkede rom, at det plutselig dukker opp I mediene lenge før dommen kommer.
Ja, absolutt, og det har jo vært en tendens de siste 10-15 årene til at, både til at høyesterett blir mye mer polarisert, politisert som resten av samfunnet, det steilere fronter, og dommerne har på en måte også fått mer sånn offentlig personer. Ruth Bader Ginsburg var vel kanskje det beste eksempelet på det, men også flere av de andre, ikke sant? Disse her høringene, når de konfirmasjonshøringene, eller når de blir godkjent gjennom I senatet, har fått masse seere, og folk opptatt av disse personene som sitter på høyesterett. Ja. Det gjør jo kanskje også at de liksom, de er litt mindre obskure enn de kanskje var før I tiden da. Det på godt og vondt. Men jeg tenker jo kanskje at det liksom ikke noe positiv utvikling for domstolen som sådan da, at liksom sånne ting skjer.
Nei. det kan kanskje leses som at kollegiale i ferd med å forsvinne litt der også, at fronten i ferd med å bli hardere, og alle disse dommerne som sitter der, eller mange av disse dommerne som sitter der, har jo vært gjennom ekstremt tøffe sånne nominasjonsprosesser på forhånd. Ja. Brett Kavanaugh, som jo en av disse dommerne Trump utnevnte, husker var jo TV-sendte runder fra senatet som var ekstremt, ekstremt tøffe, hvor han også hadde kraftige følelsesutbrudd og sånn. Det ikke vanskelig å se for at dette preger også dommerne litt etter at de kommer dit. Og så det vanskelig nå å pågå spekulasjoner, hvem det som har lekket dette? Det skal etterforskes, sier da høyesterettsjustitiarius blant annet. Så det debatteres jo hvem som hadde motivasjon til å gjøre det her, og jeg har sett veldig mange ulike teorier, for det kan være folk fra venstresiden, det kan være noen på høyresiden som vil presse kanskje mer moderate dommere til å ta tydelig stilling. Det aner vi ikke per nå, og det ikke sikkert vi finner ut hvor denne lekkasjen kommer fra. Det ikke sikkert det en dommer, det kan også være noen rådgivere og ja.
Men jeg kan jo si det at sånn som det har vært tidligere og sånn som det fortsatt jo at Høyesterett har vært ekstremt lite sånn digital. Når det kommer avgjørelser for Høyesterett, så kommer de på papir ut, og så må liksom reporterne inn og hente de, og springer de inn og henter de, og så prøver å speedlese de liksom på 5-10 minutter og kjøre live nyheter om hva de inneholder. Så det er også et aspekt av dette her, da, at det har i hvert fall ikke vært brukt tidligere, liksom at det har vært for eksempel lagt ut på en nettside og sånne ting før nyheten egentlig har vært ute og folk har fått sett disse her papirkopiene. Så det gjør det jo ekstra rart da, at når det har vært så strengt sånn rent praktisk at noen har klart å lekke dette her ut.
Ja. Nei, jeg tror dette blir sett på som en stor krise for Høyesterett, og det blir sikkert noen ganske heftige runder med oppvask der nå. Men det var lekkasjen, århundrets skup. Nei, kanskje ikke århundrets da, men det var et stort skup for Politico.
Ja, det var kjempeskup.
Det er det ingen tvil om. Men vi må snakke litt om substansen i denne saken også da, og abortspørsmålet i USA. Jeg bare tenker, før vi går til det som står i dette utkastet til dom, så må vi snakke litt om både historikken. Før vi begynner å kaste ut masse begreper om Roe og Casey og alle disse tingene her.
Ja.
Så vi kan kanskje starte i 1973. Da falt denne veldig, veldig kjente dommen Roe mot Wade, som gjorde abort i USA lovlig i hele landet frem til fosteret levedyktig. Og den levedyktighetsgrensen har endret seg over tid ettersom medisinen har blitt mer avansert. I dag regner vi uke 22, 23, 24 typisk som levedyktighetsgrensen. Da den dommen kom i 1973, som da egentlig legaliserte selvbestemt abort i USA, så var det jo en bombe den gangen nå, akkurat som denne dommen, vi ser konturen av nå, også kan være en liten bombe.
Og absolutt, men det skal sies at dette her må ikke forveksles med en lov. Det var ikke sånn at kongressen satt seg ned og skrev en lov om at nå skal abort bli lovlig, og så stemte de folkevalgte over det, sånn som man vanligvis lager lover, og sånn som etter min mening man bør lage lover. I stedet så var det altså en kvinne i Texas som saksøkte Dallas, var det vel? Det var, eller i hvert fall statsadvokaten i Dallas som var motstander. Og så gikk denne saken liksom opp gjennom systemet og endte opp i Høyesterett. Så Høyesterett, denne kvinnen som da bare ble kalt for Jane Roe, het egentlig noe annet, har rett. Da hadde hun allerede fått barnet for lenge siden, så for henne så fikk det jo ikke noe sånn personlig betydning. Og etter mange år så snudde jo hun også og ble sånn antiabortaktivist, tror jeg. Men anyway... Så dette er jo et eksempel på, et av mange, på at det er Høyesterett som på en måte lager loven ved å sette det som de kaller for en presedens. Og i og med at de tok den beslutningen, så sa man at etter hvert at dette er det man kaller for settled law, altså dette er liksom sånn det skal være, fordi det har dommerne bestemt. Og så ble det bare en praksis. Men det har aldri vært laget en lov om
en
abort
lov,
i USA.
Nei, i kongressen hvor de har vedtatt en felles abortlov for hele USA, og før denne Roe mot Wade-dommen kom i 1973, så var jo USA et lappeteppe av forskjellige lover rundt omkring i delstatene før de kom med den her felles strømlinjeformede uttalelsen. 24 uker levedyktighet, det den nye regelen, det skal gjelde i hele landet. Dette en rettighet som vi mener å kunne lese ut av grunnloven, ikke sant? Og så står ikke abort nevnt i grunnloven, det jo et kjent talepunkt for de som imot at det skal være en sånn selv, rett til selvbestemt abort i hele landet. Men de finner da denne retten, disse dommerne i 1973, i en sånn klausul om, det vel privatlivets fred egentlig, hvor de leser ut en rett til, til selvbestemt abort.
Absolutt. Og dette jo også et sånn stort tema når det gjelder hvordan man tolker grunnloven da. Og der det jo forskjellige skoler, juridiske skoler i USA på hvordan man skal tolke grunnloven. Skal man tolke den liksom helt bokstavelig, sånn som noen tolker Bibelen, eller skal man tolke den litt sånn i overført og litt sånn videre forstand da? Og grunnloven jo 250 år gammel, og nevner hverken abort, eller biler, eller datamaskiner, eller veldig mye internett, eller mye av det som preger et moderne samfunn. Så det blir jo veldig vanskelig å skulle lage lover hvis man bare skal til utgangspunkt i det som står i grunnloven da.
Men for å dra ferdig historieleksjonen vår, da, så blir denne Roe-dommen fra 1973, den blir på en måte stadfestet i 1992 i en annen dom som heter Casey. De gjør noen endringer, men liksom de grunnleggende prinsippene fra Roe blir gjeldende. Og det har vært flere runder i Høyesterett hvor man på en måte har stadfestet på en måte det grunnleggende i Roe. Så de har på en måte vunnet frem. Altså høyresiden i USA har jo siden 1973 forsøkt å få denne Roe-beslutningen omgjort. Så man går tilbake til at statene selv kan bestemme. Men det har de ikke lykkes med. Men det de har lykkes med jo å innskrenke retten til abort mange steder i USA. Jeg har vært på tur, og du har vært på tur rundt omkring til sånne delstater som Mississippi for eksempel, som har en abortklinikk igjen. Det innført 24 timer sånn obligatorisk tenkepause før du kan få ta abort. Det har gjort det ekstremt vanskelig å ta abort. Men de kan på en måte ikke fjerne den siste klinikken der, fordi Roe fortsatt har gjeldt.
Ja, og så har det jo vært sånn at delstatene, godt hjulpet av aktivister, har forsøkt på alle mulige måter å fremme og vedta i delstatsforsamlingene lover som på en eller annen måte forbyr eller innskrenker abort. Så de har kjørt sånne prøveballonger år etter år etter år i mange forskjellige stater, og håpet at denne saken skal liksom seile opp til Høyesterett, og der skal på en måte den delstatsloven være så smart og godt skrudd sammen at det til slutt vil bli den dråpen som får Roe til å...
Offer they can't refuse.
Ja. Og det jo det som egentlig ser ut til å ha skjedd nå med denne loven i Mississippi som du har skrevet en del om.
Ja, fordi det har... Jeg tror på en måte høyresiden i USA lenge har sett på 2022 som året da det mulig å kanskje gjøre noe helt fundamentalt, endelig få på en måte tatt livet av Roe og sendt denne abortspørsmålet tilbake til delstatene. Og det det flere grunner til, ikke sant? Trump fikk utnevnt flere konservative dommere, han fikk endret sammensetningen i domstolen, Høyesterett. Ja. Nå 6 av 9 dommere konservative. Det den mest konservative domstolen eller sammensetningen vi har hatt på mange tiår. Og de har også brukt denne retten. De har stadig vært i clinch med Biden-administrasjonen om en rekke ulike lover, så de har på en måte vist at de kan dømme ganske konservativt. Og så har vi jo sett Texas innførte en veldig rar lov i fjor, hvor de egentlig har en sånn 6 ukers grense på abort. Og den har Høyesterett egentlig latt stå. De har hatt flere muligheter til å gjøre noe med den loven. Den veldig sånn, den smart sammensatt, men de har hatt mulighet til å på en måte si at den ikke gyldig, den loven.
Suspendere
de har ikke
gjort.
Suspendere den loven. Så den i kraft. I Texas det nå ikke ekstremt vanskelig å ta abort etter uke 6. Og så har vi den Mississippi-loven som du nevnte da, som en sånn prøveballong, et forsøk fra delstaten Mississippi på å få på en måte hele Roe annullert. Og det var en høring i den saken i desember, og allerede da var det veldig tydelig at i hvert fall 5 av disse 9 dommerne var villige til å gjøre noe ganske radikalt. De sendte signaler om det. En av de mer moderate folka, Brett Kavanaugh, han ses i hvert fall på som blant de mer moderate av de konservative dommerne, han snakket om at loven måtte være nøytral, og med det mente han at det burde være opp til delstaten å bestemme. Og så kom dette utkastet, ikke sant? Som vi fikk da mandag kveld, amerikansk tid, som jo viser at, i hvert fall sånn det legges opp der, at dommerne villige til å gå veldig, veldig langt, og rett og slett bare kvitte seg med hele Roe.
Ja, og det handler jo om at de 3 dommerne som ble utnemt av Trump spesielt, konservative katolikker, i hvert fall 2 av de, som har abort som en veldig sånn sentral del av sin juridiske filosofi da. Og altså det å innskrenke abort har vært viktig for de som sånn juridiske ideologer. Derfor så det jo mange som har trodd at Høyesterett nå, i motsetning til tidligere, har vært villig til å ta mer sånne radikale grep da, og gå mye lenger. Mm. Tidligere så har det jo også vært mange konservative dommer. Jeg tror faktisk det var et flertall av i hvert fall republikanske utnevnelser når Roe Wade ble vedtatt, hvis ikke jeg tar feil. Men man har kanskje vært mer opptatt av det juridiske, tross alt, enn av det ideologiske, på en måte. Men det ser vi nå at det endrer seg. Og det, kanskje er det også i ferd med å endre seg blant de liberale dommerne, at de også har blitt mer dogmatiske, mer opptatt av ideologi da, enn av liksom hva som er juridisk riktig på en måte. Så, så her kan vi også se kanskje et skifte som betyr at i mine øyne den amerikanske rettsstaten rett og slett blir betydelig svekket. Du får de som sitter på toppen av domstolene, av hele den liksom, delen av statsmakten, som er mer opptatt av politiske mål enn de er av å være juridisk etterrettet.
Så det har altså ligget i kortet en stund at det kunne komme betydelige endringer i abortloven, eller abortrettigheten, da. Det finnes jo egentlig ikke noe lov, men abortrettighetene i år, det har ligget i kortet en stund. Og så har egentlig det store spørsmålet siden disse høringene i desember vært, hvor langt vil dommerne gå? Vil de på en måte vanne ut Roe, eller vil de trykke på atomknappen? Og det da vi kommer tilbake til dette utkastet da, som ble publisert på mandag, hvor vi må kunne si at dette å trykke på atomknappen. Disse dommerne jo de store, det hele enige om at det skal egentlig ganske mye til for å gjøre om på sånn juridisk presedens. Hvis den har stått i mange år, så skal det være gode argumenter til for å gjøre det om. Men i dette utkastet så skriver dommerne at det nettopp i denne saken her gode argumenter for å bare forkaste hele dommen fra 1973. Alito da, på vegne av disse dommerne, skriver at Roe var fryktelig gal helt siden starten. Argumentasjonen var eksepsjonelt svak, og beslutningen har hatt ødeleggende konsekvenser. Det et av hans argumenter. Og så skriver han at denne dommen fra 1973 heller ikke har på en måte lagt ballen død i abortdebatten. Snarere har det satt fyr på debatten, som også et argument de bruker. Da. De kan jo for eksempel vise til ekteskap mellom homofile, hvor det har blitt en mye mer sånn bred enighet i det amerikanske folk om at det en ting vi for, enn i abortspørsmålet, som måtte ha fortsatt å splitte folket i mye større grad. Så nå sier de, nå er det opp til, det får være opp til delstatene å bestemme abortspørsmålet i USA.
Ja, og Alito skriver jo også at denne Roe versus Wade var rett og slett dårlig juss, ikke sant? At det var dårlig argumentert, og at det ikke liksom henger på greip. Og så har han jo henvist til blant annet en avgjørelse i Høyesterett under 2. verdenskrig, som handlet om å internere japanere i sånne leire, som er en litt sånn sleip måte å argumentere på, synes jeg da. For dette trekker inn en del. Og også, han har også trukket linjer tilbake til Plessy, som den loven som handler om segregering, som kom etter at, og etter borgerkrigen og etter at slaveriet ble oppløst, så kom det en veldig kontroversiell lov i Høyesterett om at, eller avgjørelse i Høyesterett om at man skulle liksom ha lov å segregere skoler, blant annet. Så Alito bruker disse her litt sånn sensitive raseavgjørelsene, ikke sant, eller som basert deles på rase og diskriminering, til å liksom sammenstille det med Roe Wade, som veldig tendensiøst.
Altså han bruker det til å si at av og til så det riktig å gjøre om på presedens, og exactly, av og til kan denne domstolen gjøre ekstremt radikale grep når det åpenbart har gjort feil tidligere, og da disse andre store sakene du nevnte fra gamle dager, nesten alle enige om at i dag var grove juridiske feil, elendige dommer, men han sier at dette også gjelder Roe da.
Så han trekker egentlig linjer til to saker som viktige for venstresiden. Så det jo en litt sånn, hvis du enig med Alito, så kan du si at det snedig, hvis du uenig, så det sleip. Jeg ville bare skyte inn en ting også, det at Høyesterett behandler jo disse sakene gjennom året og har høringer og folk kommer inn og fremmer sine argumenter og så videre. Og så publiserer de eller offentliggjør de avgjørelsen sin i juni. Så det jo det alle sitter og venter på nå. Det derfor denne her lekkasjen kommer nå, for nå driver de og skriver ut sine argumenter på mange ting som de har tatt stilling til da. Og da skriver som regel både de som vinner avstemningen, og så skriver de som taper, altså mindretallet skriver også en sånn opinion.
Ja, så Høyesterett har gått ut og sagt i dag, dette dokumentet ekte, men det sier ikke, det ikke nødvendigvis på en måte den endelige dommen. Det flere har pekt på at dommerne i prinsippet kan, de har hatt en sånn uformell avstemning, hvor de har sagt, Alito, skriv denne dommen på vegne av flertallet. Men det kan enda endre mening fram mot juni, det vet vi ikke ennå. Men la oss bare ta utgangspunkt i det som står da, i dette domsutkastet, at det blir noenlunde det her, og hvilke konsekvenser det da vil få for abortretten i USA, for det jo liksom store, store konsekvenser. Vi har masse stater i USA som har vedtatt det som i hvert fall etter vesteuropeisk målestokk, må kunne si, relativt ekstreme abortlover, som forbyr, altså jeg tror det sånn over 20 stater som vil begrense abortretten veldig eller totalt forby den, og det en god del stater nå som ikke har unntak for eksempel for altså ting som incest og voldtekt, Og den type ting. Så det vil jo få dramatiske konsekvenser, ikke den delstaten jeg i nå, på kort sikt i New York, for her har de allerede på en måte en delstatslov som sier at som opprettholder Roe, og de samme prinsippene der. Men som sagt, over 20 andre stater i New York, så vil det kunne få store konsekvenser.
Mm. Og der jo en del av anti-abortaktivistene som mener at livet begynner ved befruktning. Mm. Altså, med en gang et egg befruktet, så du egentlig en person. Det kalles for personhood, hele den teorien der. Og man kan jo se for seg at i nær fremtid, så hvis de nå har suksess med dette her, hvis dette stemmer, at det da kommer nye utfordringer som sier at et befruktet egg en person, helt fra befruktningen, og det har rettigheter, ifølge grunnloven, og derfor må all type abort forbys i hele USA. Altså det sånn som fremover kan bli konsekvensen. Og da kan også faktisk en del typer av prevensjon bli ulovlig, rett og slett. Så det egentlig ganske ekstremt. Altså det liksom veldig lenge siden, jeg tror kanskje Irland det siste av liksom vestlige land som har hatt en sånn lovgivning. Og det jeg tror det har vært, det har rystet ganske mange amerikanske kvinner spesielt da, det siste døgnet, eller siden dette her skjedde i går kveld din tid.
Ja, så på kort sikt så vil det jo ramme, en del folk peker jo da på særlig på en måte, fattige folk i disse delstatene som vil få disse ekstremt strenge lovene, som kanskje ikke har kapasitet til å reise til andre delstater og utføre aborter. Det viktig å fokusere på de fattige, men jeg vil også tro, det åpenbart at det også ergrer og gjør en del middelklasse kvinner sinte også.
Ja.
Jeg tror ikke man skal undervurdere hvilken belastning det å reise til en helt annen del av landet for å ta en abort på fly, være borte i flere dager. Du kan kanskje ikke fortelle folk om det, hva du holder på med. Det ikke kun en lite segment av folket i noen stater som dette vil påvirke.
Nei, når du sier det sånn, så høres ut som noe som liksom hører hjemme på 50-tallet. At man liksom skulle reise bort i hemmelighet og kvitte seg med et svangerskap. Men i praksis da, så vil jo det for kvinner i disse delstatene, så vil de egentlig ha tre alternativer. Det ene det å reise ut av staten til en annen delstat og ta bort. Det koster penger og tid, du må fri fra jobb, og så det jo en del selskaper i Texas for eksempel, så allerede tilbyr sine ansatte å betale for det. Men som du sier, for kvinner som hverken har tid eller penger til å gjøre det, så vil det være to andre alternativer da. Det ene å ta en illegal abort på en undergrunnsklinikk, ikke sant? Kan være farlig, kan være i en del tilfeller sette deg i livsfare, rett og slett. Og det tredje jo da å i stedet få fødebarnet. Og det som også er interessant, og som jeg vet du har skrevet om, jo at de delstatene som sannsynligvis vil få de strengeste abortlovene, samtidig de delstatene som har dårligst tilbud og dårlig sikkerhetsnett. For eksempel for veldig unge kvinner som alene mødre som får barn. Så det vil jo gjøre at en del, særlig kanskje minoritetskvinner i Sørstaten og sånne ting, vil få det fryktelig vanskelig, rett og slett. Og jeg må bare legge til en ting til, og det at disse delstatene vil heller ikke liksom prøve å veie opp for det med å for eksempel øke undervisningen om seksualitet i ungdomsskolen, eller gi bedre tilgang til prevensjon og helsetjenester. For det jo det i mange tilfeller også imot.
Mm, ja. Så det på kort sikt, og så det jo på lengre sikt det du altså har på en måte henvist til litt allerede. Hva det neste kampen hvis høyresiden i USA og det konservative USA vinner denne kampen? Hva det neste målet for dem?
Mm.
Og det jo noen demokrater som allerede har begynt å skremme med at de vil forsøke for eksempel hvis de sikrer seg flertall i kongressen i 2024 og ha presidenten og vedta en eller annen form for lov som vil innskrenke abortretten da over hele landet. Sånn, også delstater, liberale delstater som New York, byer som Chicago, Los Angeles, California, delstater som California, vil få en mye strengere lov. Det jo på en måte det demokraterne allerede har begynt å skremme med, og det jo ingen tvil om at det aktivister på den ytre høyresiden som drømmer om å få til noe sånt i hele USA. At det ikke bare skal gjelde konservative stater.
Ja, ja, ja. Altså, det ikke bare liksom en bitteliten gruppe med ekstreme aktivister som vil prøve på det. Altså, Alito skriver jo ganske tidlig i dette her dokumentet som er lekket, at en del mennesker tror jeg tar det på engelsk, some believe that a human person comes into being at conception, skriver Alito på første siden. Så det, han løfter han jo allerede opp denne meningen, som er det som jeg kalte for personhood, da, veldig tidlig i dette utkastet. Og jeg tror at det vil bli et ganske sterkt trøkk fra den fløyen, anti-abortfløyen, for å liksom følge dette her opp. Og så gjelder det jo ikke bare abort, sant? Det kan jo også, du nevnte homoekteskap, det en annen rettighet som har blitt slått fast av høyesterett, som det ikke laget noe lov på i kongressen. Det kan godt tenkes at det ting som mange etter hvert vil kaste blikket på. Ikke sant? Det har jo hele den LGBTQ-problematikken har jo også seilt opp på ny som en sånn der, et sånt tema som splitter og polariserer, og som mange på høyresiden nå bruker aktivt i den der kulturkrigen. Mm.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi får også bare snakke litt om hva en sånn dom som vi nå ser konturen av kan få å si for mellomvalget i år, og også presidentvalget frem mot 2024. Det noe mange nå stiller seg et spørsmål om. Og jeg tror jo det er ikke noe tvil om at det vil påvirke debatten nesten uansett. Altså, dommerne har jo sendt signaler om at de uansett vil uthule Roe, eller da om de går all in og bare fjerner hele dommen.
Mm.
Så det ser ut til å bli en betydelig politisk sak denne høsten, og jeg fikk jo i går kveld da jeg satt og skrev, så fikk jeg jo en sms fra demokratene nesten med en gang, hvor de sier at Roe i fare, de vil samle inn penger, de tror dette vil motivere tilhengerne sine. Det eksploderte jo virkelig i sosiale medier, historier om folk som har tatt abort selv, men også demokrater som fordømmer dette i de sterkeste ordelag, og du nevnte, ikke sant, de snakker om at andre rettigheter også kan ryke, eller abortretten i hele landet som helhet, så de kan virkelig liksom mane opp et ordentlig sånn skummelt bilde av fremtidens USA. Tror du du vil motivere velgere? Tror du det en sånn sak demokraterne trenger i hermetegn frem mot mellomvalget?
Ja, jeg tror egentlig det. Altså, jeg kan ikke se for meg at ikke dette her vil skape utrolig sterke reaksjoner. Og at det vil motivere veldig mange kvinnelige velgere, også kanskje kvinnelige velgere som ikke nødvendigvis er sånn langt ute på venstresiden, men sånn typiske, så vi snakket om ofte disse her damene i suburbia som avgjør valg. Men det kommer jo også litt an på hvordan demokraterne og venstresiden håndterer dette her, og hvordan de klarer å skru til sitt budskap og ikke la de mest ekstreme stemmene få dominere, sånn som vi så med Defund the Police, som jeg har trukket frem mange ganger som en sånn helt utrolig dårlig måte å fremme et budskap på da. Så det er litt avhengig av at de klarer å tegne et bilde om at det er den andre siden som her gjør noe ekstremt. Og det du sa om at de også trekker inn at dette her kan være første steget på en, liksom en sånn dominoeffekt når det gjelder å skru tilbake rettigheter som folk har oppnådd. Og da handler det jo egentlig ikke bare om liksom abort og homofili, men mange typer diskriminering da, som man er liksom beskyttet mot på veldig mange måter, arbeidslivet for eksempel, som mange republikanere ønsker å fjerne. Så det kan få veldig direkte betydning for folks liv, og det må demokraterne klare å formidle på en tydelig og god og nøktern måte, hvis de virkelig skal klare å høste noe stemmer på dette her, tror jeg.
Ja, og jeg tror det er rom for å høste stemmer på dette. Når man spør amerikanere om de for eksempel er i for eller imot å overkjøre Roe, så er det et klart flertall, og det har det vært etter ti år, som sier at de er imot å overkjøre Roe. Altså 58% sa det i fjor i en måling fra Gallup, og da var det bare 32% som var for. Men så er det masse nyanser bak der, og det er det poenget ditt riktig med at demokratene ikke må fremstå som de mest ekstreme og på en måte ende opp i den andre grøfta her. For på en side så sier amerikanerne at de er for å beholde Roe, men på den andre siden så er det ganske mange som for eksempel støtter en god del restriksjoner etter de tre første månedene, som jo halvveis bryter med prinsippene fra Roe, og det er stor støtte for eksempel en sånn obligatorisk refleksjonsperiode på 24 timer. Så når man dykker ned i meningsmålingene, så virker det som kanskje liksom en kompromissløsning er noe av det Norge har da. Det er en god del amerikanere som kanskje vil rime godt, de støtter det fram til uke, hva er det, 12 i Norge nå?
Ja. Første trimester.
Og så har jo Norge denne nemndsystemet, dette er jo oppe til debatt i Norge.
Ja.
Men det er mange amerikanere som også vil ha noen former for restriksjoner frem til uke 24, så selv om de sier de støtter Roe, så er det ikke sikkert de gjør det når de begynner å bore ned i detaljene.
Nei.
Men det er definitivt, bare for å si det da, det er definitivt mange amerikanere er imot, som meningsmålingen viser helt tydelig, det er jo sånn å nekte folk som har blitt voldtatt å ta abort, for eksempel. Så hvis de klarer å fremstille republikanerne som partiet for den type ting, da kan de vinne på det.
Ja, og der er det veldig vanskelig å drive på en måte kontra-messaging. Altså, fordi at du vil få historier. Du får masse historier om 13-åringer som er voldtatt av stefaren, eller ikke sant, noen som holder på å dø fordi at de har fått en eller annen sykdom i svangerskapet. Så det vil komme masse individuelle, sterke historier som vil komme frem i mediene, som det er utrolig vanskelig for motparten å skulle argumentere for da, at disse fortsatt skal nektes abort. Og det var jo det som til slutt vippet egentlig opinionen i Irland, for eksempel. Det er sant du fikk disse her, du fikk filmer, du fikk tv-serier, du fikk folk som fortalte gjennom bøker og historier hvordan dette hadde vært for kvinner. Og det vil jo sikkert også komme historier om folk som forsøker å ta aborter på ulovlige måter. Så alt det der til sammen da, vil nok skape et narrativ som det vil være veldig vanskelig å liksom stå imot. Men så har du på den andre siden den delen av venstresiden som egentlig mener at abort skal være selvbestemt helt frem til fødselen. Og det er en del som mener det, og som mener at kvinner, alle kvinner kan ta denne avgjørelsen selv, og at kvinner vil ikke ta en sånn avgjørelse hvis ikke de er nødt, hvis ikke de er desperat, hvis ikke de må. Men du kan også i dag i en del delstater ta abort I siste trimester, for eksempel hvis du har psykologiske utfordringer, da, hvis du har fått en dyp depresjon eller sånne ting, så kan du I samråd med legen din faktisk få en abort, selv om det, liksom, det liksom ikke bare å spasere inn og si nå vil jeg ta abort, men det likevel rom for det. Og det en del sånne ting, det innmari vanskelig å snakke om det, det vanskelig, det veldig sjelden jeg ser noe nøkternt fremstilt om det I amerikanske medier, fordi at det så ladet. Men det helt klart at her ligger en del fallgruber for Biden og demokraterne som de må unngå for at ikke de skal liksom, at ikke dette skal slå tilbake på de til slutt da.
Ja, og hvis jeg hadde vært demokraten, så hadde jeg også kanskje tatt en studietur til Texas, for de har innført denne 6-ukers loven sin, som nå har vært I kraft I godt over et halvt år, uten at det ser ut til å ramme republikanerne I Texas I veldig stor grad. Jeg var nettopp inne og bare kikket på meningsmålingene. De får jo et guvernørvalg der til høsten. Det ingenting som tyder på at demokraterne noe særlig konkurransedyktige I det guvernørvalget, til tross for at Texas jo en stat som bør gå I demokraternes retning, og jo har innført denne loven som jo en av de mest ekstreme abortlovene I USA. Så der det, jeg vet ikke hva som har skjedd helt I Texas, det egentlig en interessant, burde egentlig dra dit og snakke litt med folk og for å finne ut av det, men det ser ikke ut til å ha blitt den store oppstandelsen, store motstanden, store mobiliseringen som noen hadde trodd, kanskje på forhånd.
Nei. Og så det jo, her jo forskjellige på en måte, grupper av befolkningen som rammes på forskjellige vis, ikke sant? I Texas så har du, som du har I Georgia og North Carolina og en del andre stater, du har fått en influx av unge, høyt utdannete mennesker som kanskje mer demokratiske, men som har ressurser og som kan omgå sånne lover ved å for eksempel reise til en nabostat. Og det klart at hvis dette blir strengere og strengere og strengere, og det kommer andre ting I tillegg, og du får en sånn mørkemann-effekt, så vil det være vanskeligere å liksom se gjennom fingrene med denne her typen lovgivning. Og det tror jeg det vil få mer politiske utslag. Fordi at for eksempel da du skal hente inn en afroamerikansk ansatt, og den personen klarer ikke å få seg leilighet, la oss si, fordi at det ikke lenger, du kan diskriminere fritt på bakgrunn av både rase og hva du nå måtte ville. Altså, dette fortsatt litt utopisk, men man kan se for seg at det beveger seg mer I en sånn retning da. Eller at arbeidsgivere kan diskriminere mot homofile, ikke sant? Eller du kan få et samfunn som så fientlig mot en del grupper, at det vil bli vanskelig for folk å skulle bo der eller flytte dit. Og da blir det plutselig et økonomisk problem for disse delstatene, for da vil de store selskapene etter hvert flytte ut til andre stater, for de klarer ikke å tiltrekke seg arbeidskraft. Og så får du en litt sånn der «be careful what you wish for», situasjon da, som jeg tror en del republikanere litt redd for nå. At ok, abortsaken har vært en kjempegod sak for å drive inn velgere og for å liksom motivere velgere, men hva nå? Hvis de får gjennomslag for det, og de får motivere motparten til å liksom virkelig stå på barrikadene og kjøre demonstrasjoner, mens de selv egentlig har fått det de ville ha, så nå kan velgerne egentlig bare sitte hjemme og lene seg tilbake og være fornøyd.
Ja. Nei, det I hvert fall ingen tvil. Vi har snakket mye om kulturkrig på denne podden, og dette abortsaken en kulturkrigssak som demokraterne gjerne vil ha, og som kan tjene de, og de kan på en måte spille seg litt mer aktive I hele den kulturkrigen som, på en måte, som republikanerne har jo dratt veldig, veldig nytte av, som du sier da, I mange, mange år. Men jeg tror vi må bare sette strek nå, og så gå over til litt kjapp obligatorisk refleksjon helt til slutt. Hva har du tenkt på nå siden sist?
Du, Øystein, jeg skal skryte litt, for jeg har kjøpt min nye høyttalere endelig, og begynt å høre litt på musikk som jeg ikke har gjort på lenge, fordi jeg har ikke hatt sånne høyttalere hjemme I stuen. Og så så jeg på Grammy-utdelingen her, som de viste faktisk på Norsk TV I går, tror jeg det var. Og tenkte jeg skulle anbefale en artist som heter Alison Moore. Hun var ikke med på Grammy-utdelingen, men hun en sånn amerikaner-artist. Jeg veldig glad I sånn amerikaner, som en litt sånn blanding av country og rock. Veldig mye fin musikk. Alison Moore fra Alabama, og har det passer egentlig litt inn I denne podden, for hun har en sånn dramatisk personlig historie der faren, hon hade en våldlig far och faren sköt och drepte moren och sig själv när hon var tenåring. Så det är en skikkelig sån äkta sån vad ska jag säga sån country lidelse rags to riches historia där och hon hon har lagt väldigt mycket bra musik det ligger både spellistor och albumen hennes på Spotify och sånt ting så det är absolut värt att höra lite på så sätta sig lite ner av och till och höra på musik istället för att se på mobil för exempel det är mitt ja, det är mitt mål för ja det är mitt mål för det nästa året och höra lite mer på musik. Så det kan ju vara en en fin det kan vara en fin sån måte att avreagera på efter att ha läst alla dessa här upprivande saker om abort och krig och andra ting.
Ja, det är ett gott tips. Mm. Jag har också kikat lite på TV sen sist. Jag såg på White House Correspondents Dinner här om dagen.
Ja.
Som ju är denne middagen som hvor hela media USA eller i alla fall media Washington är samlat och hvor presidenten egentligen ska hålla tale. Men nu hade ju inte det skett på 6 år för denna runden med White House Correspondents Dinner. För Trump hade ju inte ville vara med och så kom covid och det har varit liksom flera ting. Och det är ju bara det är ju inte att lägga skuld på att det är en sån klein seanse och det är liksom andedampreg över det hela med på mode presidenten och mediekorpset och de ska skryta lite av varandra och sånt. Men samtidigt så tänker jag liksom vi snackade om polarisering i USA sist. Jag tror det är ganska stor värde att en president kan bara komma på en sån scen och göra lite narr av sig själv och partiet sitt och han gör ju narr av oppositionen också men det är lite sån han tullar med liksom hur mycket bråk det är på demokratisk sida, hur gammal han är, hur låg uppslutning han har. Han sa Biden sa att han är verkligen glad för att vara med den enda grupp av amerikaner som har lavere uppslutning än mig själv. Det är ju ganska sunt för alla väljare att se en person som kan i alla fall i 15 minuter ha lite lite självironi.
Ja.
Och så syns jag han komikern som var hyra in för att snacka efter presidenten Trevor Noah från The Daily Show är bara jag syns han är extremt morsom.
Trevor Noah var också han som ledde Grammyn så där har vi felles
felles namn här. Trevor Noah ledde Grammyn. Ja.
Ja, he's everywhere.
Ja, jag tror han har en väldigt morsom show. Han gör en ganska bra som Trump-etterligning och en decent Obama-etterligning och då är ju väldigt mycket väldigt gjort och så ser han USA lite utifrån i showerna sina och sån och det tror jag appellerar bara till sån som oss som också ser USA lite utifrån och av och till klör oss lite i huvudet över det märkliga landet här. Så jag går gående och kikar på både det Biden sa och det Trevor Noah sa. Det tar inte så lång tid. Och bara få en liten finger på pulsen i andedammen i Washington DC.
Yes.
Du, jag tror vi sätter streck där, Kristina. Och så är vi tillbaka vi om en uke. Och inte då får alla lyttarna ha det bra. Ha det, ha det.